Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, suntem împreună într-o emisiune în direct, ceea ce înseamnă că aveți posibilitatea să ne adresați acum, astăzi, chiar în momentul acesta, întrebările care vă preocupă în urma studiului Scripturilor. Și pentru aceasta, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție telefonul cu numărul 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail ioan.paicu@speranta-tv.ro. Și așteptăm întrebările dumneavoastră. Din regia tehnică de emisie suntem anunțați că avem o primă întrebare. Bine ați venit! Alo?
Alo, da!
Sunteți în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit, să trăiți. Am o întrebare cu referire la 4 versete, dar același răspuns ar cam trebui dat. Eu știu, întreb și eu. Iosua, capitolul 6, versetul 3 și 4 și 14 și 15. Problema se pune așa. În ziua a șaptea, poporul avea voie să meargă să facă lucrări?
Asta e tot?
Asta e tot.
Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Cum trebuie să privim aspectul de acolo din cartea lui Iosua, din capitolul 6, domnule pastor?
Dar versetul 3 și 4 nu există în 6, nu știu ce, despre ce verset...
3, 4 și 14 și 15, spune dumneavoastră.
3, 4, am înțeles, 3 și 4.
Nu, da. 3, 4, două versete și, pe urmă, sare la 14 și 15.
Da, în 3 și 4 ni se spune, înconjurați cetatea, voi toți bărbați de război, dând ogol cetății odată, așa se face 6 zile și în ziua 7 de 7 ori se înconjurați cetatea. Păi dacă așa a fost porunca Domnului, nu avem cum să comentăm ceea ce Dumnezeu spune, mai ales că Dumnezeu este cel care originează porunca a șaptea, porunca a șaptea, ziua a șaptea, porunca a patra, și practic tot Dumnezeu este cel care reglementează ceea ce să facem și să nu facem în ziua a șaptea. Dacă Dumnezeu a poruncit acest lucru lui Iosua și poporului, înseamnă că ei trebuie să facă acest lucru. Nu cred că o anumită interpretare ulterioară a noastră despre porunca a șaptea trebuie să vină în conflict cu ceea ce Dumnezeu poruncește la un moment dat explicit în ce se face în ziua a șaptea. Și mai ales în lucruri contextuale, dacă vorbim de cucerirea Ierihonului, e treaba lui Dumnezeu ce face.
Bineînțeles.
Da, noi suntem cei care hotărâm.
Mă rog, cine vrea să fie mai mult, să facă mai mult decât zice Dumnezeu,
bine,
o face spre răul lui.
Dar, da, uneori se întâmplă să vrem să facem mai mult decât Dumnezeu a poruncit.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Ar situație la Domnul nostru Iisus Hristos.
Mulțumim!
De la Iași la Belecoave.
Poftiți, vă rog!
În Proverbele, capitolul 9,
da,
spune așa, 9 cu 8, așa, spune, nu mustra pe cel bazocoritor ca să nu te urască, mustră pe cel înțelept și el te va iubi.
Și?
Într-o emisiune anterioară, o dat cineva telefon și v-a pus o întrebare și v-a făcut pe fratele Mitrache, l-a făcut filozof. Și fratele Paicu, pentru aceasta nu a vrut ca să-i dea răspuns la întrebarea care i-a pus-o. Să știu că de la Dumnezeu că... Știu de la Dumnezeu că...
Așa.
Asta, răzbunarea este a Domnului. De ce s-a răzbunat fratele Paicu și nu a vrut să dea răspuns la acel om?
Depinde de conjunctură. Eu nu cred că a fost vorba de răzbunare, că eu nu știu ce înseamnă asta.
Ba da, noi am dat răspuns.
Iar dacă este vorba, iar dacă este vorba că l-a făcut filozof, păi filozof nu este un cuvânt urât. Bun, vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Când vă spune cineva că sunteți filozof, frate Mitrache, cum vă simțiți?
Ar fi o onoare să fiu filozof, dar e clar că chiar mi-amintesc acel moment. Interlocutorul de atunci a folosit sens peorativ filozof, adică noi cumva filozofăm pe seama Scripturii, nu facem teologie, dar ca formație sunt teolog, nu filozof, deși mă înțelegesc cu filozofia.
Iar în ceea ce mă privește, când cineva îmi jignește invitatul, îi mai dau timp să se gândească o săptămână și să revină. Da. Ulterior, să, eventual, să înceapă cu scuze.
Cred că aici este bine să înțeleagă foarte mulți ascultători sau telespectatori că noi ne propunem să oferim răspunsuri așa cum gândim și cum crede Biserica Adventistă, care este perspectiva bisericii noastre la interpretarea Scripturii. De aceea, de cele mai multe ori, vrem să ne rezumăm doar la Scriptură, nu la aspecte care țin de viața politică sau persoane sau alte aspecte, alte biserici. Iar pe de altă parte, când cineva chiar vine cu răutăți, e bine să înțeleagă că aici nu avem loc pentru așa ceva. Dacă cuiva nu-i convine perspectiva pe care noi avem asupra Scripturii, e treaba acelei persoane. Noi nu putem
da,
să...
Da, bineînțeles.
Exact. Da, să e bine să fim foarte...
Să nu crede cineva că aici ne răzbunăm. Nici nu ne trece prin minte aspectul ăsta. De altfel suntem imuni la tot felul de situații. Noi privim lucrurile pozitiv. Avem chiar în momentul acesta un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea să vă rog de data asta, că totdeauna ați vorbit frumos cu toată lumea, indiferent. Dar unii oameni probabil că înțeleg mai puțin, ceea ce nu le doresc.
Nu ne privește nici aspectul ăsta.
Mai bine, cel mai bine. Vreau să nu vă stricați, adică să nu vă supere chiar deloc, să nu vă atingă. Asta cred că vreau să vă zic. Vreau să vă întreb și eu de data asta. Cum e cu cei 144.000? N-am înțeles eu foarte bine. Care sunt cei aleși? O să fie cei aleși într-un viitor? Sau cum o să fie? Cam asta ar fi o întrebare. Vă mulțumesc frumos.
Și noi vă mulțumim. Și noi vă mulțumim.
Vă dea Dumnezeu și tot bine din lume.
Da. Domnule pastor, mai întâi să vedem ce spune exact, dincolo de comentarii, ce spune exact Cartea Proverbelor la capitolul 8, la capitolul 9, pardon, versetul 8. Despre ce este vorba acolo?
Să deschidem, spune așa Scriptura aici, nu mustra pe cel batjocoitor ca să nu te urască, mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Acest proverb este clar că nu poate avea aplicație în toate aspectele vieții, pentru că uneori trebuie să și răspunzi un astfel de oameni. Dar aici autorul proverbelor ne spune că sunt situații când cel care este batjocoritor și chiar care n-are interesul să învețe ceva, să fie instruit, ci doar dorește batjocura, atunci o mustrare în dreptul lui n-ar fi eficientă, nu și-ar atinge scopul. Este cumva echivalentul la ceea ce spune Domnul Hristos, nu aruncați perle înaintea porcilor. E același lucru. Și în acest context, un om înțelept prețuiește mustrarea pentru că orice mustrare este un pas înainte. Cine te mustră, dacă are un interes pozitiv, înseamnă că îți dorește binele. Așa cum un părinte își mustră copiii sau între prieteni, ne mustrăm unii pe alții pentru că ne iubim unii pe alții și dorim dezvoltarea noastră reciprocă. În același context aș privi acest proverb. Însă nu cred că orice batjocul trebuie să rămână fără răspuns, pentru că uneori trebuie doar să închizi ușa batjocului. Atât. Și cred că uneori e... Nu spun indiferența nepăsătoare, pur și simplu a nu oferi un răspuns la ceva, o batjocură, o provocare, e cea mai bună metodă să eviți o dispută nedorită.
Și acum, cine sunt cei 144.000?
Da, este un subiect destul de discutat atunci când vorbim de Cartea Apocalipsa. În general, sunt două mari teorii care mă rog, circumeteologică. Prima, ideea că ar fi un număr literal și că cei care compun această grupare sunt cele 12 seminții ale lui Israel. Deci din poporul Israel avem din fiecare seminție câte aici spune, avem aici numărul 144.000, din seminția lui Israel 12.000 și tot așa, fiind 12 seminții. Acum, problema este cu această interpretare că încă din vremea Domnului Hristos nu mai putem vorbi de 12 seminții separate, pentru că în timpul robiei asiriene 10 seminții au fost luate și s-au cam amestecat printre popoare. De aceea nu mai putem vorbi despre 12 seminții literale aici, vorbim de simboluri aici. Mai mult decât atât, numărul 144.000 este multiplul 12 sau 12.000. De exemplu, avem 12 seminții. Și avem, de exemplu, versetul 9 care ne elucidează foarte bine. Ioan spune că am auzit numărul și apoi m-am uitat. Și am văzut o gloată mare pe care nu putea număra nimeni. Unii preferă să vadă două grupuri separate. Pe de-o parte, israeliți, pe de-o parte, gloata mare fiind biserica. Însă Ioan are acest model în cartea Apocalipsa. Am auzit leul seminței lui Iuda și m-am uitat și atât că era un miel. Nu înseamnă că sunt două ființe distincte. E aceeași ființă, auzi că este leu, dar s-a uitat și era un miel. În același fel, e același model revelațional, adică e o tehnică în cartea Apocalipsa, am auzit numărul și când m-am uitat am văzut că era o gloată mare. Practic, acest număr reprezintă totalitatea poporului Dumnezeu, un simbol, adică avem de-a face cu 12 patriarhi în Vechiul Testament și 12 apostoli în Noul Testament. Nu ca aceștia iar reprezintă pe ei, dar ca număr vorbesc, e un număr simbolic aici, evident, și reprezintă totalitatea celor ce vor fi mântuiți în vremea sfârșitului, mai ales că avem în capitolul 6, ultima parte, întrebarea cine poate sta în picioare. Și în versetul 6 ni se spune că ei stăteau în picioare înaintea lui Dumnezeu. Este răspunsul, practic, capitolul 7 e răspunsul la întrebarea din capitolul 6.
E un telefon simbolic. În direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Din Sibiu vă sun. Am o mică nedumerire, nu îndoială. Deci am în față Luca 1:35. Deci îngerul i-a spus, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Acum sunt două cuvinte, zice, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Deci, dacă citesc în Ioan, acolo spune, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acum cu Fiul. Numai de la întrupare este Fiul lui Dumnezeu. Era și înainte din veșnicii când s-a făcut planul de mântuire. O mică nedumerire aici, să știu un picuț.
Foarte interesantă întrebarea dumneavoastră.
Interesantă pentru că nu vreau să fac pașii așa legal la ochi. Și vreau să pricep câte ceva.
Da. Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, când a început să fie Iisus Fiul? Pentru că pune foarte frumos în antiteză prologul la Evanghelia lui Ioan, ascultătorul nostru, da. Și ceea ce spune Luca în capitolul 1.
Este foarte, foarte importantă această întrebare, pentru că, în general, disputele în cristologie s-au concentrat pe acest lucru. Dacă este numit Fiul lui Dumnezeu și, prin analogie, cu relația pământească tată-fiu, înseamnă că ar fi inferior tatălui cumva. Dar observația este foarte pertinentă. Observăm că, cel puțin conform Evangheliei după Luca sau cărții evrei, în primul capitol, Iisus este numit Fiul lui Dumnezeu după naștere. Până atunci este numit cuvântul, cel puțin până în întrupare nu găsim ideea de Fiul al lui Dumnezeu. Aici e o dovadă. Va fi chemat, de aceea va fi chemat. Deci nu a spus, îl venea și pe cel ce este Fiul lui Dumnezeu din veșnicie. Și ca un alt pasaj, cel din Evrei, care vine în același ton cu pasajul din Luca, găsim scris în primul capitol, o clipă să deschid aici, spune așa, versetul 5, căci căruia dintre îngeri a zis el, adică tatăl vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu.
Iarăși un viitor.
Deci, practic, da, exact. Deci a fost un timp când Dumnezeu Tatăl nu avea titlul de tată și nici Dumnezeu Fiul nu avea titlul de fiu. și găsim, e un citat din cronici, dacă nu mă înșel, sau 2 Samuel, cu, și cronici, cu referire la Solomon. Da, și astăzi te-am născut, este din Psalmul 2. Îi spune lui David Dumnezeu, astăzi te-am născut, dar nu era născut astăzi, ci te-am investit ca împărat și ca în rolul de fiu al meu. Și aceste titluri sunt preluate de Domnul Hristos. Era o tipologie, David ca un simbol al lui Hristos, ca un tip al lui Hristos. În acest context, eu am convingerea că Domnul Hristos nu a fost dintotdeauna fiu. Este un argument foarte clar că aici vorbim de egalitate între el și tatăl. Prin urmare, este un rol acest titlu de fiu, un rol care a intrat în contextul planului mântuirii.
Sper să fi înțeles ascultătorul nostru și alții care își pun probleme de felul acesta. Mergem mai departe, așteptăm, dragi prieteni, în continuare telefoanele dumneavoastră la numărul 021-269-0808 și, de asemenea, așteptăm și întrebări în direct pe internet la adresa de e-mail ioan.paicu@speranța-tv.ro. Stau cu tableta lângă mine și aștept întrebările dumneavoastră în direct. Să ne uităm și în corespondență, domnule pastor. În Matei 24:34, Hristos afirmă: adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Hristos vorbea despre semnele care vor avea loc înainte de revenirea sa. Dar care era neamul acesta pe care îl lua ca martor? Erau cumva iudeii? Faptul că evreii și-au consolidat un stat național poate fi privit ca un semn al revenirii Domnului? Asta ar însemna că va putea să fie reconstruit templul?
La acest verset, cel mai important aspect este înțelegerea cuvântului neam, genea în limba greacă. Genea nu se referă la un popor, pe zona etnică. Este alt cuvânt, etne, de acolo vine etnic în limba română, ci se referă la o generație. Acum și generația aceasta se referă la generația din timpul Domnului și cât dura această generație, 40 de ani, 50 de ani, 100 de ani. Din toate studiile pe care le-am consultat, am observat că cel mai probabil acest verset se referă la generația din timpul Domnului. Și nu e o întâmplare că mulți dintre apostoli, inclusiv apostolul Pavel, sperau că Domnul Hristos va reveni în timpul lor. Avem și un alt verset în Matei 10:23. Nu veți termina de străbătut cetățile lui Israel până când va veni Fiul omului. Este într-adevăr o problemă foarte complexă. De urmare, astfel de versete, vor fi unii care nu vor gusta moartea până când va veni Fiul omului cu slava sa și cu ungerii sfinți. Și atunci va răspăti fiecare pe fapta lui. Dar faptul că n-a venit e o problemă. Nu înțelegem noi acest verset sau aceste versete sau biserica nu și-a împlinit misiunea așa cum și-a propus Domnul. Timpul revenirii este unul condiționat de pregătirea bisericii, nu evenimentul, ci timpul. Sunt foarte multe lucruri pe care le putem discuta, dar cuvântul genea nu se referă la Israelul etnic. Prin urmare, legătura dintre acest verset și reconstrucția sau reinstituirea statului Israel nu există o legătură clară, să spunem că ar fi împlinirea profeției. Poporul Israel nu are rol în profeție. Biserica are rol în profeție. Acum, când vorbim de israeliți, vorbim doar de indivizi care pot fi mântuiți sau nu în funcție de alegere, dar la nivel de etnie, Israel nu are un rol definitor în planul lui Dumnezeu.
De altfel, în cazul tuturor oamenilor, da, este o chestiune personală, de alegere personală.
Da, biserica e doar mântuirea, un instrument în mâna lui Dumnezeu, da. Nu este o instituție neapărat fără de care Dumnezeu nu poate face nimic.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Aș vrea să întreb din Împărați, un împărat, capitolul 8.
Da? Eu nu vă aud ce spuneți.
Atunci Solomon...
Da, am o rugăminte la dumneavoastră. Am o rugăminte la dumneavoastră. Reluați totul de la început. Dar închideți mai întâi aparatul de radio ca să ne auzim doar în telefon. Pentru că sunetul ajunge mult mai târziu la dumneavoastră și n-aveți cum să fiți atent la ceea ce spuneți și nici eu n-am cum să vă înțeleg. Da, trecem peste, unul împărat, împărați 8, măcar să fi știut exact despre ce verset este vorba.
L-am înțeles, l-am auzit. Da. Solomon când se ruga, mi se pare că se ruga la mutarea chivotului și a cortului, când a construit templul, spunea la un moment dat că lui Dumnezeu îi place să locuiască în întuneric. Este un verset destul de discutat, pentru că dacă el este lumină, așa cum găsim în Scriptură, cum îi place să locuiască în întuneric? A fost Solomon, a greșit aici, a fost inspirat. Cred că mai degrabă aici Solomon încearcă să pună în evidență faptul că Dumnezeu nu poate fi cercetat de noi oameni așa cum cercetăm orice alt lucru. Dacă cunoaștem ceva despre Dumnezeu, cunoaștem doar prin revelație. Orice demers prin care noi încercăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu în afara revelației este sortit eșecului, pentru că Dumnezeu este transcendent. El nu este imanent decât dacă dorește El. În acest context înțeleg acest verset al lui Solomon și el este recunoscător lui Dumnezeu că și-a dorit, deși el este impenetrabil de noi ființele umane, și-a dorit să locuiască cu poporul și să se descopere poporului prin toate serviciile ceremoniale ce aveau loc în tot ce însemna ceremoniile lui Israel.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea să pun și eu o întrebare, dacă se poate.
Sigur!
Lucrare misionară se poate efectua în sabat. Și atât, aș fi vrut să știu că se poate face, nu se poate.
Da, bun! Mulțumesc! Cum trebuie să privim lucrarea misionară, dacă poate fi sau nu poate fi făcută în sabat?
Evident că poate, vă dați seama. În sabat putem ajuta pe oameni, mă refer mai ales pe partea asta medicală. Domnul Hristos vindeca în sabat, vorbea oamenilor în sabat. Din contră, sabatul este o zi a eliberării de păcat și de boala fizică. Este o zi a comuniunii cu Dumnezeu, o zi a bucuriei și chiar este indicat.
Trebuie să înțelegem ce înseamnă lucrare misionară până la urmă și care este diferența între felul de a privi sabatul de către creștini și felul de a privi sabatul de către evrei.
Da, dacă ne uităm în Evanghelii, evreii împovărasele sabatul atât de mult cu tot fel de reguli care n-aveau nicio legătură cu porunca lui Dumnezeu. De exemplu, nu aveau voie să vindece un om în sabat. Ar fi o călcare a sabatului. Și Domnul chiar le pune o întrebare, dar dacă vă cade o oaie în groapă, nu o scoateți, pentru că vorbim de viața unei ființe. Și normal că răspunsul e pozitiv, normal că o scoatem. Cu atât mai mult atunci când vorbim de oameni. Acum, e adevărat că lucrarea misionară poate fi realizată în diferite moduri. Și când ajung la sapă pe un om, pot face lucrare cu el să-l ajut. Dar nu despre acest tip de lucrare. Vorbim de predicarea Evangheliei, vorbim de a merge la casă la cineva să ținem un seminar biblic cu el, de a merge prin spitale, prin orfelinate, prin azile de bătrâni. Sunt lucruri pe care le putem face foarte bine în sabat. Și nu... Fie că predic la biserică, fie că predic într-un spital cuiva sau vorbesc cu el pe patul de suferință, nu este același lucru. Din contră, uneori poate să mai folositor în astfel de situații și putem folosi sabatul. E chiar indicat să folosim sabatul în astfel de ocazii, tocmai pentru a aduce bucurie celor care sunt în suferință, de exemplu, sau care au nevoie de Evanghelie.
Bun, eu vă propun să ascultăm aici o piesă muzicală, luăm o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, și dumneavoastră în timpul acesta pregătiți-vă întrebările pentru cea de-a doua parte a emisiunii și vă reamintesc, numărul de telefon este 021-269-0808, iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranțatv.ro. Revenim în câteva minute.
Vremea întrebărilor, cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vă reamintesc numărul de telefon la care ne puteți apela ca să ne spuneți care sunt preocupările dumneavoastră în materie de înțelegere a Scripturii. Deci numărul de telefon este 021-269-0808. Iar adresa de e-mail la care ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii este ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră ca și până acum, iar noi ne uităm puțin prin corespondență. Deci, ce trebuie să înțeleg din Ioan 1:17, în care scrie că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos? Înseamnă că Vechiul Testament nu mai are valabilitate? Unii chiar așa cred.
Da, este bine să evităm eroarea de a considera că acolo avem de face cu o relație de adversitate, acea conjuncție dar. Normal nu există în limba greacă, ci mai degrabă aș pune iar acolo în traducere. Deci nu vorbim în textul grecesc de o conjuncție adversativă enfatică, ci pur și simplu legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au venit prin Hristos. Acum trebuie să înțelegem că harul era prezent și în Vechiul Testament, cum și legea este prezentă și în Noul Testament. Numai că Domnul Hristos ne oferă o revelație suplimentară, de aceea numit și revelația completă. Modul în care Dumnezeu a lucrat în Vechiul Testament era un mod mult mai exigent, pentru că era nevoie de mai multă exigență. Găsim un popor care era un popor de sclavi, neinstruit, și Dumnezeu a fost nevoie să învețe disciplina foarte mult. Odată cu venirea lui Hristos, vorbim de o revelație mult mai amplă din partea lui Dumnezeu. Că până la urmă legea tot prin Hristos a venit. Cine a dat legea? N-a dat-o Dumnezeu pe muntele Sinai? Moise a fost doar intermediarul. Și aici vorbim de rolul lui Hristos ca revelator. Dar când vorbim de dătătorul legii, Hristos este legiuitorul, nu Moise. De aceea nu găsim ideea că în Vechiul Testament nu vorbim de har sau că în Noul Testament nu avem de-a face cu legea. Păi altfel, Pavel cum spune? Legea este negreșit, sfântă, dreaptă și bună. Dacă e sfântă, dreaptă și bună, ea nu poate fi desființată în niciun caz. Și găsim mai multe pasaje care ne vorbesc despre faptul că legea este încă valabilă.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Vă salut cu pacea Domnului și mulțumesc lui Dumnezeu că Doamne, mulțumesc că vorbesc cu dumneavoastră. Citesc în Proverbele 16:26. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. V-aș ruga din suflet să-mi dați un exemplu din viața pământească la ce se referă răspunsul dumneavoastră. Adică un exemplu din viața noastră de astăzi.
Da.
Bun. Vă mulțumesc. Bine. Din inimă și aștept răspuns cu drag. Cu drag.
Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Cine muncește, pentru el muncește. Dacă... Poverile atrăgeau atenția tesalonicenilor, da, să muncească, să nu mai fie leneș.
Da. Erau acolo unii oameni care, așteptând revenirea Domnului, nu erau foarte lejeri. Tot dacă tot vine Domnul, de ce să mai muncim? Și Pavel spune, domnule, fiecare cine nu muncește să nu mănânce. Dacă ne uităm la viața noastră pământească, până la urmă pentru noi muncim, eventual și pentru copii, dar normal ar trebui să fie fiecare în dreptul lui, adică să fie și o disciplină la copii. Pentru că altfel, pentru ce să muncim în plus atât de mult, să strângem lucruri pe care nu le vom folosi niciodată? Că așa spune, este foamea îl îndeamnă la lucru. Numai gândiți-vă astăzi, dacă, mai ales în orașe, la țară ai o curte, mai poți să culegi ștevie, eu știu, știri și alte lucruri pe care le poți folosi pentru o ciorbă. Dar la oraș e foarte complicat. Dacă n-ai un serviciu, este foarte complicat să te întreții. Și într-un context în care oricum, chiar și în Vechiul Testament, erau săraci care puteau fi întreținuți, erau femei văduve, dar Dumnezeu poruncea fiecărui individ să muncească. Și este normal. Dar ar trebui să fim și aici drămuiți, să muncim cu un scop bine definit. Nu muncim să strângem de dracul de a avea ceva strâns. Pentru ce? Pentru că Eclesiastul ne oferă și o avertizare. Dacă muncim doar din pismă față de alții, ca să avem mai mult decât alții, dacă muncim doar ca să arătăm ce case mari avem și ce avere mari avem, atunci oricum vom muri și ce alte lucruri ale cui vor rămâne. Da, de aceea, cred că aici este, adică orice element din viața noastră ne poate ilustra foarte bine. Muncim să avem un salariu, să avem ce mânca, cu ce ne îmbrăca. Dumnezeu are grijă, dar are grijă oferindu-ne putere să muncim. Nu are grijă așa că, știți că e un proverb românesc, pică pară mălăiață în gura lui nătăfleață. Adică nu cred că Dumnezeu și-a propus să ne învețe o credință leneșă, ci o credință lucrătoare, o credință care se crede în Dumnezeu că ne oferă pâinea prin munca pe care o putem avea.
Un adevărat creștin este un om harnic, un om organizat în toate.
Exact.
Un nou telefon în direct, un nou ascultător. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Bine ați venit, poftiți! Bun ziua.
Nicolae de la Piatra ne vă deranjează. La 1 Corinteni 2 cu versetul 12 și versetul 14. Este vorba despre, și noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu. Și versetul 14, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Prin zonă se vehiculează problema Duhului Sfânt. Este persoană Duhul Sfânt sau este forță din Tatăl care purcede de la Tatăl? Din Tatăl. Vă rog frumos să-mi răspundeți, dacă se poate, astăzi. Mulțumesc frumos, o zi bună, Domnul cu dumneavoastră.
Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Un răspuns foarte amplu a fost dat de către domnul pastor Marius Mitrache în emisiunea Destinații, în momentul în care am abordat noi subiectul dumnezeirii și am vorbit în mod special despre persoana Duhului Sfânt. Dacă veți căuta în arhiva emisiunilor, atât la radio cât și la televiziunea Speranța, veți găsi un răspuns mai amplu decât poate fi dat astăzi în emisiunea Vremea Întrebărilor. Dar răspunsul trebuie dat.
Corect. Vă dați seama că este una dintre cele mai controversate probleme în teologie, dacă Duhul Sfânt este sau nu o persoană, pentru că sunt pasaje în Biblie care cumva ne fac să credem că vorbim doar despre două persoane, Tatăl și Fiul, un fel de binitarianism. Însă, dacă ne uităm în Scriptură, găsim suficiente texte care să ne indice faptul că Duhul Sfânt este o persoană. Chiar mă gândesc la formula baptismală din Matei 28. Botezați-vă din numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Deși este contestat acest verset de foarte mulți antitrinitarieni, cumva care a fost inserată, dar nu au nicio dovadă textuală în această privință. Apoi găsim texte unde ne spune că Duhul Sfânt poate fi întristat, Duhul Sfânt poate fi mințit, Duhul Sfânt mijlocește, în Roman 8 găsim acest lucru. Și este Duhul Sfânt este numit Duhul Adevărului care mărturisește despre Hristos. Și numai o persoană poate mărturisi, când vorbim de ideea de mărturie. Noi putem mărturisi și Duhul Sfânt mărturisește despre Hristos. El vă va învăța toate lucrurile viitoare. Duhul Sfânt este numit de Domnul Hristos în Ioan un alt mânghetor, și el este, sau Paracletos, el, Iisus, este numit Paracletos, dar Duhul Sfânt este un altul asemenea lui.
De ce
și,
persoană când e vorba de altul?
Evident, evident. Și în acest context nu putem să negăm că Duhul Sfânt este, pe de o parte, persoană și pe de altă parte divină, pentru că numai o persoană divină poate să cunoască toate tainele lui Dumnezeu.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua!
Cristi din București, am o rugăminte. Îmi explicați și mie, vă rog eu frumos, Ieremia 10, de la 1 la 6, nu cumva se referă la pomul de Crăciun? Mulțumesc mult, sănătate mult!
Da, cât toți suntem în preajma momentului. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Ieremia 10, cu 1 la 6.
În Babilon puneau mere da. În copaci ca să le amintească de vară.
Da, ascultați cuvântul Domnului, cuvântul pe care vi-l vorbește Domnul, casa lui Israel, așa vorbește Domnul, nu vă luați după felul de viețuri al neamurilor și nu vă temeți de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele, căci obiceiurile popoarelor sunt deșerte, taie un lemn din pădure, mâna meșterului îl lucrează cu securea, îl împodobește cu argint și aur și ei îl țintuiesc cu cuie și ciocane ca să nu se clatine. Dumnezeu aceștia sunt ca o sperietoare de păsări într-un ogor, mă rog, și continuăm mai departe. Aici Ieremia descrie modul în care păgânii construiau idoli, statuete din lemn. Nu vorbește despre pomul de Crăciun aici, în niciun caz.
Că nu se închină nimeni la pomul de Crăciun.
Da, nu despre asta se vorba aici. Pomul de Crăciun nu este idolatrie, dar nici nu este poruncit în Biblie. Deci este o chestiune neutră când vorbim de teologie și de perspectiva Bibliei. Că poți să degenerezi în acest lucru și să faci din treaba asta un idol, este altă problemă. Asta, din orice lucru și orice ființă pe pământ poți face un idol când îl pui deasupra lui Dumnezeu. Când vorbim de practici interzise, nu găsim acel aspect cu Crăciunul ceva în Biblie interzis. Aici, repet, vorbim despre construirea idolilor, statuete, mă rog, din lemn făcute, cam asta. Deci nu e o legătură directă. Pe alt subiect putem vorbi în alt aspect de pomul de Crăciun, dar pasajul nu se referă la acest aspect.
Da. Foarte adevărat, dar ascultătorul nostru și-a adus aminte că o să înceapă discuțiile acestea.
Da, da, da.
Pentru că suntem în luna în care discuția despre pomul de Crăciun este adecvată.
Da, și este normal să fie discuții pentru că este perioada.
Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră. Mai întâi o întrebare din corespondență până când avem un telefon în direct. Iată ce spune cineva. Când eram copil, mi s-a vorbit adesea despre păcatul strămoșesc. Când am crescut mai mare, mi s-a părut nedrept să sufăr pentru o greșeală de care nu eram eu vinovat. Și totuși, păcatul strămoșesc este prezentat clar în Romani 5:12, unde scrie că păcatul a intrat în lume printr-un singur om, adică prin Adam. Și e o întrebare la urmă. Considerați că e drept să suferim pentru greșeala lui Adam? Da.
Da, este un verset destul de controversat. Vreau să-l recitesc.
Revenim la întrebarea aceasta. Avem o întrebare în direct și să nu lăsăm pe ascultător să aștepte. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm cu atenție.
Vă mulțumesc frumos. Ionică de la Suceava.
Poftiți.
Aș vrea o explicație cu privire la capitolul din Geneza 46, cu versetul 26 și 27. Acolo spune de 66 de suflete, pe urmă spune de 70. Care este explicația? Avem o întrebare și noi în lecțiune.
Da.
Vă mulțumesc frumos, cu plăcere.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Geneza 46.
Da, mai a fost o întrebare, această întrebare pusă și noi am vorbit acolo că, în general, evrei erau destul de aproximativi atunci când vorbeau de cifre, dar să nu uităm că, deși au venit acolo 66, trebuie să luăm în calcul și pe Iosif, copiii lui, erau evrei, adică până la urmă tot ajungem la acest număr. Dar găsim această manieră de a descrie lucrurile cu sume rotunde. Apostolul Pavel spune, am primit 40 lovituri fără una. Nu putea spune 39? Dar el a spus o sumă rotundă, pentru că așa gândeau evreii, nu erau foarte greci în gândire, foarte matematici. De aceea să nu ne cramponăm când găsim aproximări ale unor nume perioade, pentru că mesajul pe care Dumnezeu l-a intenționat nu e acela de a ne da date exacte despre o cifră sau ceva anume, ci mesajul spiritual este important aici. De aceea n-ar fi o problemă.
De aceea, pentru că n-au fost mari matematicieni, n-au avut nici niște construcții extraordinare, iar când au avut de făcut construcții extraordinare, i-au chemat pe alții să le facă.
Da, da.
Și să revenim la întrebarea cu greșeala lui Adam.
Da, e o problemă foarte, foarte importantă. Repet versetul, de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Acum, diferiți traducători traduc aceste versete diferit. De exemplu, expresia din pricină că este tradus de mulți în care toți au păcătuit, adică în Adam. Acel F-ho este percepută ca fiind un pronume relativ și se referă la Adam. Însă, cei care se mai ocupă mai profund de limba greacă, deja seama că este expresia aceasta din pricină că. Și este foarte interesant că expresia au păcătuit se referă la un timp trecut, la un moment. Și cum am păcătuit? Noi nu moștenim vina lui Adam. Pentru că, în mod logic, de ce să mă facă pe mine Dumnezeu vinovat de păcatul lui Adam? Dar noi moștenim starea de păcat. Și, într-adevăr, aici este o problemă. Dacă moștenim starea de păcat prin urmare și condamnarea la moarte, întrebarea este legitimă. De ce sunt eu vinovat de acest lucru? De ce Dumnezeu nu a făcut în așa fel încât, deși Adam și Eva au păcătuit, urmașii lor să se nască așa cum erau Adam și Eva înainte de căderea în păcat? Legea păcatului asta presupune. Urmașii celor ce au păcătuit sunt născuți în starea aceasta. Acum, într-adevăr, noi nu moștenim vina, nu suntem vinovați, dar starea o avem. Și prin urmare avem nevoie de mântuire. Dar Dumnezeu a găsit soluția. Găsim chiar în același capitol, în versetul 18, este continuarea, acest verset continuarea la versetul 12, practic de la 13 la 17, o paranteză. Și spune așa Pavel, astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care l-a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Practic, după cum eu sunt nevinovat de păcatul lui Adam și nevinovat m-am născut în starea aceasta de păcat și sunt condamnat, în același fel Dumnezeu, fără ca eu să merit, aduce pentru toți oamenii o hotărâre de iertare. E o amnistie totală. Singura mea răspundere este ca să accept această amnistie din partea lui Dumnezeu. Deci nu o merit eu, dar Dumnezeu mi-o oferă, pentru că n-am fost vinovat că m-am născut așa. Prin urmare, Dumnezeu, prin Hristos, rezolvă această problemă foarte controversată și tocmai neprihănirea care este prin credință, nu prin fapte, este soluția la această nedreptate din partea păcatului, nu din partea lui Dumnezeu. Prin urmare, suntem liberi să acceptăm sau nu oferta lui Dumnezeu de iertare.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Ziua.
Am și o întrebare la dumneavoastră. Doresc să mi se răspundă. Vă rog chiar frumos. Dacă domnul pastor a spus mai înainte că Duhul este o persoană, cum vă explicați când Domnul Hristos spune oamenilor care îl întreabă de ce noi nu avem putere, de ce nu facem, de ce nu dregem, pentru că și el le zicea mereu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, luați Duh Sfânt. Deci, eu cred că o persoană nu poate fi turnat sau, eu știu, dat. La fel și apostolii, dădeau Duh Sfânt. Cum vă explicați dacă totuși este o persoană? Și până la urmă Biblia spune, Tatăl este Duhul și Domnul în același timp. Domnul Hristos, dacă nu a fost fiu din veșnicii și s-a născut fiu pe pământ al Tatălui, atunci cum ne explicăm că, nu știu, ar fi trei persoane? De când au început să fie trei persoane? Vă rugăm frumos să ne răspunde și nouă. Mulțumesc mult!
Da. E importantă întrebarea.
Da, da. Și este foarte important.
Și îmi place maniera în care a fost formulat.
Da, normal. Și surprinde două expresii care sunt foarte, foarte ciudate atunci când vorbim de o persoană. Cum poate fi o persoană turnantă? Și este o întrebare foarte importantă. Dacă mergem strict pe analogia aceasta pământească, numai un lichid poate fi turnat. De exemplu, găsim în Roman 5, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt. În dreptul Duhului l-a fost, voi turna peste orice faptură Duhul meu. În acest context, poate fi el o persoană? Eu aș răspunde cu un alt verset din Biblie.
Dar nici Duhul nu poate să fie în situația asta, pentru că a fi turnat înseamnă deja substanță materială.
Da, Duhul nu este material, prin urmare nu poate fi turnat ca apa, ci doar o expresie care ne arată că vorbim aici de o abundență a Duhului Sfânt, a influența lui asupra omului. Și avem un pasaj în Ioan unde spune Domnul Hristos, și chiar vreau să caut pentru a nu avea semne de întrebare, în Ioan 10, dacă nu mă înșel, nu 10, în Ioan 14 cu versetul 23 găsim scris: drept răspuns Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Acum întrebarea mea este: cum poate Iisus cu tatăl să locuiască în fiecare ființă? Cum poate? Și noi mergem pe ideea omniprezenței. De ce nu credem că această turnare peste orice făptură se referă la omniprezența Duhului Sfânt? Este atât de, mi se pare logic. Avem, de exemplu, versetul 26, când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care procede de la Tatăl, el va mărturisi despre mine. Acum întrebarea mea este, vine de la Tatăl, nu este Tatăl, vine de la Tatăl. Și acest Duh care vine de la Tatăl, este o persoană distinctă de Tatăl, va mărturisi, pentru că nu poate să mărturisească, un vânt, ceva anume. Și apoi, expresia luați Duh Sfânt. Nu văd deloc această expresie incompatibilă cu ideea de persoana Duhului Sfânt. Repet, sunt și texte ambigue, nu contest acest lucru, dar sunt și pasaje care ne vorbesc atât de clar că aici avem de face cu o persoană, nu avem de face doar cu o forță, pentru că o forță nu poate mărturisi. O forță nu poate să fie întristată. Avem chiar în Geneza, la început, și Duhul Sfânt se mișca deasupra apelor. Acolo în ebraică e marahepet, adică zbura deasupra apelor. Vorbim de acțiunea unei ființe, nu vorbim de doar de așa de un vânt. De aceea, cred că e bine să fim atenți, dacă avem un astfel de limbaj, să fim atenți, să înțelegem simbolismul la un moment dat, pentru că stilistica biblică e foarte bogată. Analogiile sunt cele limitate cu cele de pe pământ.
Și trebuie să înveți să gândești ca un evreu din vremea aceea, ca să poți să înțelegi exact ce spune el.
Exact, exact.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Frații mei, îmi cer scuze că nu am formulat bine întrebarea, dar din aur cu proverbele...
Deci să precizăm pentru ascultători că ați revenit.
Da, am revenit, sigur că da, am revenit, doar că eu nu am formulat bine. După, eu am înțeles că trebuie să muncim, bineînțeles că fiecare om de pe pământ are datoria și implicit obligația să muncească pentru el, pentru foamea lui, pentru nevoile lui, doar că dacă șomajul meu nu mi este de ajuns, de 500 de lei pe lună, nu mi este de ajuns ca să supraviețuiesc în ziua de astăzi, după sabat, după apusul soarelui, să zic, pot să muncesc altceva și sunt atentă la locul de muncă, orice aș face, să o fac totul pentru slava Domnului, ca să câștig un ban. Poate vă amintiți de mine că m-am mai sunat eu cu cântatul, cu astea. Să știți că eu nu cânt manele, sunt cea mai cuminte solistă, vreau să spun. De exemplu, dacă aveți idee cu Maria Ciobanu, eu modelul ei l-am luat datorită prezenței scenice, deoarece ea nu se manifestă în niciun fel. Ea e cuminte, își cântă cântecele frumoase românești, cântece cu minți, fără vulgarități, fără nimic, ca să-și câștige un ban cinstit. Iar eu asta doresc să fac. Asta era întrebarea mea de mai devreme, dar nu m-am exprimat eu corect.
Bine, acum cred că am înțeles. Și dumneavoastră trebuie să înțelegeți cât de compatibile sunt sabatul și aspectul lucrativ al activităților noastre.
Da, practic sunt două aspecte pe care le putem aborda aici. Unul este foarte clar. Atunci când vorbim de sabat, cred că nu există aici cumva vreo negociere. În sabat nu lucrăm pentru bani. Sabatul este ziua Domnului, nu ziua noastră. Prin urmare, este dedicată Domnului. Și aici am explicat cu alte ocazii, atunci când vorbim de actul medical în sabat, este bine să înțelegem că cei, să spunem, dacă este un salariat, un medic care este de gardă, să spunem, la spital, banii care îi revin pentru ziua sabată îi poate pune în vistieria Domnului, tocmai pentru a arăta că el nu face pentru el însuși acest lucru în sabat, pentru bolnavii aceia. Pe de altă parte, vorbim și despre tipul de activitate. Acum, nu contest ce spune doamna, atunci când vorbim de muzică, aici este un subiect, mă rog, nu sunt specialist ca să pot să spun ce muzică este bună, ce muzică nu este bună, pentru că pot fi niște melodii care au și cuvinte religioase, care sunt mai păcătoase decât poate multe, o bună parte din muzica populară. Dacă vorbim de doine, balade, nu spun că ele sunt păcătoase. Însă, de regulă, această activitate presupune un cadru care nu e mereu compatibil cu statul de creștin. Nu vreau să fiu neapărat categoric, dar este bine să se gândească și dânsa. Acum e adevărat, aici este, avut în vedere și problema subsistenței, nu este simplu. Ca pastor nu pot să fiu un model pentru cei care nu au activitate bisericească. Pentru că de sabat îți convine, ești pastor, n-ai niciun stres. Și este un argument acesta. Însă, e bine să se gândească mai mult. Adică, dacă conștiința dânsă în această privință nu o condamnă, să facă cum consideră. Eu personal n-aș intra în astfel de activități care m-ar expune la un moment dat în diferite situații, nu totdeauna plăcute. Vorbind de zonă de petrecere, unde cânți? Cânți la anunț, cânți o zonă, sunt locuri unde nu prea, un creștin nu prea merge. Eu personal nu aș merge în zone, eu evit de multe ori și să merg la o pizzerie. Acolo este de multe ori fum de țigare, poate, sau acum nu se mai poate, dar e muzică nepotrivită și nu e un cadru în care eu m-aș simți confortabil cu viața mea interioară creștină, cu atât mai mult când și prestez ceva în acel context. Nu sunt doar un consumator, prestez anumite lucruri și e mai delicată situația, de aceea zic să se gândească mai bine.
Noi, pastor, emisiunea noastră se termină aici, nu mai avem timp de alte întrebări. Peste o săptămână vă așteptăm din nou.
Sigur.
La întâlnirea cu ascultătorii noștri și cu telespectatorii. Dumneavoastră, dragi prieteni, ascultători și telespectatori, vă mulțumim pentru atenție, pentru timpul pe care vi l-ați luat ca să urmăriți această emisiune și, în mod special, le mulțumim acelor dintre dumneavoastră care ne-au adresat întrebări în direct. Vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!